იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 15 დეკემბერია, სამშაბათი და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემებს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში სეზონურ გრიპზე და მის პრევენციაზე ვისაუბრებთ, კონტაქტის მეორე ნაწილს კი ტონზილით დავუთმობთ. კონტაქტის სტუმრები იქნებიან აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი და ოტორინო ლარინგოლოგი ირაკლი ანთია.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც გითხარით, კონტაქტის პირველი ნაწილი სეზონურ გრიპს და მის პრევენციას ეთმობა და ახლა ჩვენი სტუმარია აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ქალბატონო რუსუდან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ქალბატონო რუსუდან, COVID-19-მა სხვა დაავადებების არსებობა ფაქტობრივად დაგვავიწყა და მათ შორის სეზონური გრიპის. ახლა სწორედ ის პერიოდია, როდესაც სეზონური გრიპის ციркуლირება მიმდინარეობს და რამდენიმე დღის წინ საქართველოში გრიპის პირველი შემთხვევები დაფიქსირდა, როგორც მედიკოსები აღნიშნავენ, ეს არის B-ტიპის ვირუსი. და საინტერესოა, განსხვავდება თუ არა სეზონური გრიპის ვირუსები COVID-19-ის სიმპტომებისგან?
რასაკვირველია, არ თქვენი რეპლიკა ამასთან დაკავშირებით, რომ დაგვავიწყა, ვერ დაგეთანხმებით, მიუხედავად იმისა, რომ COVID-მა ბევრი რამე გადაფარა, მაგრამ ჩვენ უფლებაც არ გვაქვს, რომ დავივიწყოთ ის, რომ
არა, თქვენ არ გულისხმობდით, ჩვეულებრივ ადამიანებს გულისხმობდი, რომ ყველანი გადართულნი ვართ COVID-19-ზე.
მოსახლეობაში იმდენად მაღალია ცნობადობა ამ დაავადებების მიმართ, რომ ეს მოლოდინიც რო ქონდათ, იმაში აისახებოდა, რომ ისინი იყვნენ სულ გარკვეული ინფორმაციის მოწოდების მოლოდინში, როდის დაიწყებოდა გრიპზე ვაქცინაცია და ასე შემდეგ. ანუ დაობა მოქალაქეებში იყო ნამდვილად. მე მინდა დავწინო, რომ როგორც საყოველთაოდ არის ცნობილი, წვავე რესპირატორული დაავადებები ძირითადად ახასიათებს ერთნაირი სიმპტომატიკა. და აი თქვენი კითხვის პასუხის არის ამაში მდგომარეობს, რომ აქვთ რასაკვირველია საზიარო ნიშანთვისებები, ეს გახლავთ პირველი ცხელება, ტემპერატურის მომატება, გნებავთ შემცივნებით, შეიძლება ეს იყოს ცხელება, ანუ მაღალი ტემპერატურა, შეიძლება იყოს სუბფებრილიტეტი, ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, სახსრების ტკივილი, სურდო და ასე შემდეგ. უამრავი შეიძლება სიმპტომი ჩამოვთვალოთ. თუმცა განსხვავება გახლავთ ის, რომ გრიპის დროს თითქოს სიმპტომატიკა თავდაპირველად არის უფრო მეტად გამოხატული. გრიპს არ აქვს პრელუდიური პერიოდი, როდესაც ის შეფარულად იწყება. ანუ დასაწყისი გახლავთ ბევრად უფრო მწვავე ვიდრე COVID-ის შემთხვევაში. აი ეს არის განსხვავება. COVID-ს ახასიათებს აკრეფის სინდრომი, ეგრეთ წოდებული, ანუ იწყება თითქოს შეუმჩნევლად, რაღაცა ძალიან ლაითი კლინიკური მიმდინარეობა და შემდეგ და შემდეგ შეიძლება აკრიფოს ახალი სიმპტომატიკა, გააღრმავოს არსებული სიმპტომატიკა, დაამძიმოს ეს სიმპტომატიკა. გრიპი თავიდანვე იწყება ძალიან აგრესიულად და ამიტომ მისი დიაგნოსტიკაც უფრო შედარებით უფრო სწრაფად შეიძლება მოხდეს და COVID-ის ვერაგობა ზუსტად მაგაში გახლავთ. ეხლა რაც შეეხება რაკი დღეს ჩვენი თემა არის, გრიპზე უფრო ამიმართულებით შევჩერდები, ის მიეკუთვნება მწვავე რესპირატორული ინფექციების ჯგუფს, ჩვენ ვამბობთ გრიპი და გრიპის მაგვარი დაავადებები, რომლის ეპიზედამხედველობა გვევალება ჩვენ. მოგეხსენებათ, რომ აქტიური სეზონი ყოველთვის იწყება ყოველი წლის მე-40 კვირიდან და გრძელდება მომდევნო წლის მე-20 კვირის ჩათვლით და აი ამ პერიოდს ყოველთვის უნდა დავახვედროთ ეგრეთ წოდებული შექმნილი იმუნური ფენა, რომელიც გრიპის ვაქცინაციის ჩატარების შედეგად ჩამოყალიბდება. Წელს მოხდა ისე, რომ მე-40 კვირა დაიწყო და ისე შევედით 49 კვირაში, რომ გრიპის ვირუსი არ ჩანდა და მხოლოდ 49 კვირაში გამოჩნდა B-ტიპის
ვირუსი,
რომელიც ჯერ სრული ცირკულაცია არ არის, უბრალოდ ეს ნამდვილად მხოლოდ გამოჩენა და გრიპის B-ტიპის ვირუს ახასიათებს უფრო მშვიდობიანი მიმდინარეობა და ვიმედოვნებთ პლუს გარდა ამისა, რომ ჩვენთან ეს უკვე დაფიქსირდა საქართველოს.
დიახ, ერთეული შემთხვევაა ჯერჯერობით.
ერთეული ჯერჯერობით და ამავდროულად ჩვენ ვაკეთებთ, ესე იგი, ხედვას სამხრეთ ნახევარსფეროს ქვეყნებთან, სადაც მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან რო ზამთარი, აი უკვე ზაფხული, ანუ ზამთრის პერიოდი მათ გაიარეს, გრიპის ვირუსის პერიოდიც გაიარეს მთელი ეს სეზონი და იქაც დაფიქსირდა მშვიდობიანად ამ გრიპის პერიოდის მიმდინარეობა. და ჩვენც ამიტომ ვართ ამხრივ, უფრო იმედიანად უყურებთ ამ სეზონს, თუმცა წელს საქართველომ უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია შემოიტანა, ვინაიდან ჩვენი გრიპის სეზონი და COVID-ის, ესე იგი, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი და პიკი ემთხვევა ერთმანეთს. ამიტომ საფრთხილო გახლავთ ყველა მიმართულები. არ მოხდეს თანდება ამ ორი რესპირატორული ინფექციისა, ეს ერთი, მეორე COVID გადატანილ პაციენტებს, რომლებიც ახლა გადიან რეაბილიტაციას და რომელთაც გარკვეულ ნაწილს შეიძლება ჰქონდეს დარჩენილი პოსტკოვიდური სინდრომი, მას კიდევ ზედდება არ მოხდეს ამ პერიოდში, როცა მან უნდა აღიდგინოს ყველა ფიზიკური რესურსი, იმუნური სისტემა, დაბრუნდეს ჩვეულ სტატუს-კვოში, ამ პერიოდში არ მოხდეს კიდევ გრიპის ზედდება და ისედაც. მაგრამ გარდა ვაქცინაციისა უნდა ვაღიაროთ, ხო, ჩვენ არასოდეს პრევენციულ ღონისძიებებს არ მიმართავდით სხვას. ის, რაც ფართოდ შუქდება, ის, რაც ახლა ძალიან მოწოდება არის ასეთი და ფაქტიურად უკვე ყველამ გაითავისა დიდიან პატარიანმა, რომ ეს არის ნიღბის ტარება, ეს არის დისტანციის დაცვა, ეს არის პირადი ჰიგიენის დაცვა, ეს არის ის იარაღი, რომლითაც ჩვენ ვებრძოლებით ყველა ნებისმიერ ვირუსს, რესპირატორული იქნება თუ ნებისმიერს, ვებრძოლებით ამ ვირუსს და ერთად ჩვენ ვაკეთებთ ორი ძალიან დიდი მძლავრი ინფექციის პრევენციას, როგორც COVID-ის, ასევე გრიპის. ამიტომ ფიქრობთ და ვიმედოვნებთ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ყველა ამ რეგულაციების დაცვა ჩვენ გვიცავს როგორც COVID-ისგან, ასევე გრიპისგან. ჩვენ ყველაფერს ამას უკვე დავადგენთ მაშინ, როდესაც გადავალთ ამ პერიოდს და უკვე შევძლებთ შეჯამებას იმისა, რა მოხდება წლევანდელი გრიპის სეზონის მიმდინარეობაში.
ქალბატონ რუსუდან, COVID გადატანილებზე მინდა კითხოთ. სოციალურ ქსელში არაერთხელ შემხვდა ასეთი შეკითხვა, როდესაც COVID გადატანილები წერდნენ, რამდენი ხნის შემდეგ შეუძლიათ მათ გაიკეთონ გრიპის ვაქცინა. აი თუ არის გარკვეული პერიოდი, რა დროს არის მათთვის სასურველი ამ ვაქცინის გაკეთება?
ძალიან ხშირად დაისვა ეს კითხვა და ძალიან დროულადაც დაისვა და პასუხი დაავადებათა კონტროლისგან არის გახლავთ ესეთი, რომ მას შემდეგ, როდესაც ჩათავდება მწვავე პერიოდი, დაახლოებით უკვე ორი კვირის შემდეგ, ადამიანს შეუძლია, რომ ჩაიტაროს COVID გადატანილმა, ჩაიტაროს გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია.
და რაც შეეხება რისკ ჯგუფებს, ისევე როგორც COVID-19-ის სეზონურ გრიპსაც თავისი გარკვეული რისკ ჯგუფები ყავს, და თუ შეგიძლიათ, რომ მიაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს კიდევ დამატებით ინფორმაცია ამ რისკ ჯგუფების შესახებ.
ინფექცია, რომელიც ინფორმაციული თვალსაზრისით უაღრესად დიდი მასალა არსებობს თემსოფლიოში, ამიტომ გრიპი გახლავთ, ზედმიწევნით შესწავლილი რესპირატორული დაავადება, მიუხედავად იმისა, რომ ის ყოველწლიურად თავის ბუნებას მეტნაკლებად იცვლის და იმის მიხედვით თუ რომელი ტიპი დააპირებს ჩვენთან შემოსვლას და რანაირად იქნება, მე არაერთგზის თქვენს გადაცემებში, რომელსაც თქვენ სეზონურ გრიპს უკავშირებთ ხოლმე, ყოველთვის ვამბობთ, რომ მიმდინარე სეზონი და შედეგები განაპირობებს მომდევნო წლის 10-ის, ესე იგი გრიპის ვაქცინის შემადგენლობას. ეს არის ძალიან უმნიშვნელოვანი. ანუ რაღაცა სტანდარტი, რომ არსებობს გრიპის მხოლოდ ერთი სახეობა, ესეთი არ არის და ამას ის აქ ეს თავისებურება გრიპის ემას. ამიტომ გრიპზე უფრო მეტი ინფორმაცია გვაქვს და მეტი შესაძლებლობები გვაქვს, რომ ვისაუბროთ და მათ შორის იმ რისკს ჯგუფებთან და რაღაცა აქამდე რაც ინფორმაციას ვაგროვებთ კოვიდთან, რაღაცაში შეიძლება პარალელი გავამბოთ. თუმცა სანამდე კოვიდი არ დაასრულებს ამ თავის პანდემიურ მოგზაურობას, მანამდე ჩვენ საბოლოო შედარებას და დადარებას მას ვერ შევძლებთ მათი. ეხლა ყოველთვის ვიწყებდით რისკის ჯგუფების ჩამოთვლას და პირველ ადგილზე ყოველთვის მოგეხსენებათ იყო ორსულები. ორსულები, ეს არის ძალიან სენსიტიური ჯგუფი გრიპისთვის, მაშინ როდესაც კოვიდი გვაჩვენებს, რომ ზოგავს ორსულთა კატეგორიას უფრო. და ამიტომ გრიპის ვაქცინა მოწოდებული არის პირველი ჩამონათვალი, როცა იწყება, ეს არის ორსულთა კატეგორია. თუმცა სეზონის დაწყების წინ გამოყოფილი იყო შაქრიანი დიაბეტის მქონე პირები, დიალიზზე მქონე ყოფები, ცეჰეპატიტის მხოლოდ მკურნალობაზე მყოფნი, HIV ინფექციას შიცის მქონე პირები, 65 წელს გადაშორებული ფილტვისა და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების მქონენი, ასევე ბავშვთა და მოხუცთა თავშესაფრების ბენეფიციარები, მათი მომვლელები, შემდეგ იყო, ну, პირველ რიგში რასაკვირველია, პირველი ფრონტის წინახაზი, ეს გახლავთ სამედიცინო დაწესებულებების, ესე იგი პერსონალი, ვისაც ყველაზე მეტი შენხება, გარდა ამისა ვეტერინარიის გარემოს დაცვის სფეროში მომუშავე პერსონალი, ადრეულ სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებების კონტინგენტი, თავდაცვის უსაფრთხოები, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სამსახურები, პენიტენციური დაწესებულებები.
საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალია.
აი ეს ჩამონათვალი უკვე საუბრობს, ამბობს იმას, რამდენად მრავალფეროვანი არის ის ფენები, რისკის შემცველი, რომელთანაც შეიძლება ადვილად გავრცელებადი იყოს ეს ერთი. ანუ რანაირი მიმართულებით და შესჯეული რისკი, რომელიც ძალიან სწრაფად ავრცელებს და მეორე თვითონ მათთვის თუ გინდა ერთი შემთხვევაც იყოს რისკის შემცველი. მაგრამ თანდათანობით ეს გამოცხადდა რასაკვირველია ოქტომბერში, შემოვიდა გარკვეული ვაქცინა ამ მიმართულებით. პირველადი ჯანდაცვის იმუნიზაციის კაბინეტებში იქნა მიწოდებული ცივი ჯაჭვის დაცვის პრინციპით, ეს კარგად იცის მოსახლეობამ როგორ კეთდება და ყველანი კეთდება და ვინც ამის გარეთ დარჩა ასაცრელი კონტინგენტი, იმათ შეეძლოთ, რომ კერძო ქსელში ან საბჭოს ქსელში შეეძინათ ვაქცინა და გაეკეთებინათ. თუმცა რაც დაიწყო ეს პერიოდი, სულ უფრო და უფრო ფართოვდება სახელმწიფოს მიერ დასაფარი ეს რისკგრუპები. აქ დაეპანტა საპატრულო და სასაზღვრო პოლიცია, აქ დაემატა ტრაფიკინგის მსხვერპლი და აი ეს კატეგორია ადამიანების, სკოლის ოგაცა განმანათლებლო სკოლის პედაგოგები. იქ როდესაც საუბარი იყო 65 წლის ზემოთ მხოლოდ ფილტვის დაავადებებზე და გულ-სისხლძარღვთა, ეხლა მთლიანად განურჩევლად დაავადებებისა, ზოგადად ყველა ვინც ამ ასაკის ზღვარს იქეთას უყურებს.
ანუ 65 წელზევით.
დიახ, შემოსავლების სამსახურები, ტაქსის მძღოლები, აი მსუბუქი ტაქსის, აი მე მინდა მოუწოდო, იმიტომ რომ დანარჩენი ვინც ჩამოგითვალეთ, მაინც არის უფრო ორგანიზებული დაწესებულებები და შეიძლება თვითონ დაწესებულებას მიეწოდოს ეს ინფორმაცია და არა მხოლოდ თვითონ ეს ვაქცინას ექვემდებარება, მათი ოჯახის წევრებზეც ხდება ეს ვაქცინაცია და ამიტომ ეს ფართოდ მიეწოდება და ტაქსის მძღოლები ზე მინდა რომ განსაკუთრებულად გაამახვილოთ ყურადღება, ეს არის სუბუქი ტაქსის სკოლები, ეგრეთ წოდებული M1-ის კატეგორიის და მინდა რომ ყველა მამათგანმა მივიდეს და ჩაიტაროს ვაქცინაცია ყველა იმ პირველად ჯანდაცვის დაწესებულებაში, სადაც არის იმუნიზაციის კაბინეტი და ასეთი გახლავთ საოჯახო მედიცინის ცენტრი, თამარის სამედიცინო ცენტრი, მახინჯაურის სამედიცინო ამბულატორია, ხელვაჩაურის სამედიცინო ცენტრი, ევექსის პოლიკლინიკა, მეოთხე პოლიკლინიკა, პირველი პოლიკლინიკა, ანუ არეალი.
სადაც ხელი მიუწოდებათ, იქ შეუძლიათ მიმართონ.
იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, ჩვენს მუნიციპალიტეტებზე ჩვენი სამუშაო რეჟიმი დილიდან მთელი დღის განმავლობაში, სადაც არის ჩვენი იმუნიზაცია ვაქცინაციის განყოფილება, უწყვეტ ნაკადად მოდიან ფიზიკური პირები, მოდიან ამ ყველა ჩამოთვლილი დაწესებულებების წარმომადგენლები, რომელსაც მუდმივ რეჟიმში გააქვთ ეს ვაქცინაცია და აკეთებენ ამას და რასაკურველია ეს ყველაფერი უნდა იტვირთებოდეს შესაბამის პორტალზე.
ქალბატონ რუსუდანე, ვაქცინაციის პროცესი რამდენი ხანი გაგრძელდება კიდევ?
ეხლა ცირე დარჩენილი ნაწილია, მაგრამ კიდევ აგრძელებენ. აი თვით როგორ იყო ხომ, რაღაც რესპირატორული სიმპტომატიკა ქონდა, ეხლა იყო ისეთი შემთხვევებიც, უნდა ვთქვათ, რომ ქონდა მაგალითად ის არ ან ტემპერატურა, ან ყელის ტკივილი, ან რაღაცა, ყველას ქონდა აქცენტი, რომ არ ყოფილიყო COVID ინფექცია, ან ქონდა კონტაქტი, ან ოჯახის წევრს ქონდა, ან სამსახურში ქონდა. ამიტომ ეს კატეგორია უფრო ფრთხილობდა და ელოდებოდა ამ სიმპტომატიკის ჩათავებას, რომ ვაი თუ ზედდება, რომ არ მომხდარიყო და პროდრომი არ ყოფილიყო COVID-ის, ესეც უნდა აღიაროთ, რომ ასეთი შემთხვევებიც ქონდა. ამიტომ აუცილებლად მე იმეც ვიტოვებ, რომ უსმენს ჩვენს ამ გადასემას ძალიან ბევრი და მინდა რომ ეს ინფორმაცია გაავრცელოს აი იმ კატეგორიაში, თუ არის ვინმე დარჩენილი სურვილი აქვს, აუცილებლად მივიდეს პირველად ჯანდაცვაში და ჩაიტაროს დროულად. 10-15 დღე არის საჭირო, ჩვენ გრიპი გვაძლევს ამისი მას ვადას, იმიტომ რომ არ არის ჯერ ჩვენთან აჭარაში შემოსული.
და რამდენადაც წავიკითხე,
არ არის დაგვიანებული, ასე რომ შეუძლია თამამად მივიდეს
ჩაიტაროს. და გარდა ამისა, არაერთი ინფორმაცია შემხვდა იმის თაობაზე, ქალბატონ რუსუდან, რომ ვისაც გრიპის ვაქცინა გაკეთებული აქვს, მას გაცილებით უფრო მსუბუქ ფორმაში გადააქვს COVID-19 ხოლმე.
არის ასეთი მოსაზრება.
და რამდენჯერ არის სასურველი ვაქცინის გაკეთება? ანუ სასურველი კი არა, აუცილებელი უფრო ზუსტად რო ვიყოთ, იმიტომ რომ ვიღაცა ფიქრობს, რომ ერთხელ გაკეთება არ იქნება სამყოფი და მეორეჯერაც სჭირდება. აი უფრო ზუსტად რო გვითხრათ, წელიწადში ერთხელ
გავაჟღერე პატარა ესეთი რაღაცა წინადადება, რომ ყოველთვის მიმდინარე წლის გრიპი განაპირობებს გრიპის ფორმა განაპირობებს მომდევნო წლის ვაქცინის შემადგენლობას.
ჩვენ გულისხმობთ კომპონენტების რაოდენობას.
არ არის არასოდეს გრიპის ვაქცინა მონოვაქცინა, მაგალითად წელს არის შემოსული ვაქცინა გრიპის ტეტრა ვაქცინა. ეს არის საფრანგეთის პასტერის ინსტიტუტის მიერ წარმოებული უმაღლესი კატეგორიის ჯანმოსმიერ პრეკვალიფიცირებული ვაქცინა, რომელშიც შედის 4 გრიპის შემადგენელი, აი 4 ტიპის გრიპის საწინააღმდეგო. იქ არის A, B და თავისი ქვესახეობებია. იმისი თქმა მინდა, რომ ვინაიდან გრიპი დავესესხები დაავადებათა კონტროლის ერთ-ერთ ფრაზას, რომ პიჯაქსი ცვლისო ყოველ წელიწადსო, მე მგონი ბატონმა პაატამ თქვა იმნაძემ რამდენადაც მახსოვს, რომ აი თავის რაღაცა ბუნებას მაინც იცვლის თვითონ ეს თვალებადი აქვს და ამიტომ არ არის ასეთი რაღაცა მკაცრად ჩამოყალიბებული ვაქცინა, რომ აი ეს არის და ამის იქით არაფერი. აი ამიტომ წელს რა ცირკულაციაც იქნება ეგრეთ წოდებული ქვეყანაში, გამოყოფილი არის საყრდენი ბაზები. რას ნიშნავს ეს? ყველა რეგიონში არის შერჩეული 1-2 შეიძლება მეტი სამედიცინო დაწესებულება, სადაც მიმდინარეობს გრიპსა და გრიპის მაგვარ დაავადებებზე ლაბორატორიული, ესე იგი დაკვირვება, ანუ საეჭვო გრიპსის შემთხვევების ლაბორატორიული კვლევა და საყრდენი ბაზების მიხედვით დინდება ზუსტად ქვეყანაში რა ტიპის გრიპი ცირკულირებს. იმიტომ რომ ეს ის დაწესებულება, სადაც მიემართებიან ძირითადად გრიპისთვის დამახასიათებელი სიმპტომატიკის მქონე პაციენტები. ანუ საეჭვო და აი დადასტურების შემთხვევაში უკვე იდება ეს მონაცემი, რომ აი მაგალითად დავუშვათ საქართველოში სეზონზე 2020-2021 წელი ცირკულირებდა ამ ტიპის გრიპი. მე ასე წავა ყველა ეს ქვეყნებიდან და ამის მიხედვით შეჯამდება და უკვე ჯანმოაძლევს ამ ვიზირებას, რომ დაიწყოს ახალ ვაქცინაზე მუშაობა. ამიტომ არის, რომ ყოველ წელიწად ეს არის განახლებადი.
რა შეეხება ასაკს, 6 თვის ასაკიდან არის შესაძლებელი გრიპზე აცრის გაკეთება. მაგრამ ჩვენი საუბრის ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ იმ კატეგორიაზე, ვისთვის არ არის სასურველი აცრის გაკეთება. ასეთი კატეგორიაც ხომ არსებობს?
პრაქტიკულად ითვლება, რომ გრიპის საწინააღმდეგო აცრას უკუჩვენება არ აქვს, თუ არ ჩავთვლით კვერცხის ცილაზე ალერგიულ რეაქციას, იმიტომ რომ ბაზისური შემადგენლობა არის იქ ეს და ამიტომ არის ეს მეტი არაფერი.
ანუ ვისაც ალერგია აქვს კვერცხზე, კვერცხის ცილაზე,
ალერგიას იგულისხმება. შეიძლება იყოს ლოკალური სიმპტომატიკა, მაგალითად არის ადამიანების კატეგორია, რომელიც ვაქცინის შემდეგ აბსოლუტურად როგორც იყვნენ ვაქცინის გაკეთებამდე, ისე რჩებიან იმ თვითშეგრძნებაში. არის, რომელსაც აქვს შესიება ინექციის ადგილას, შეიძლება ტკივილიც ჰქონდეს ლოკალურად, გაცვლებაც, გამხურვალება, შეიძლება ქონდეს ტემპერატურული რეაქცია, შეიძლება ქონდეს რაღაცა თითქოს ეცხება რაღაცა სიმპტომატიკა რესპირატორულისთვის დამახასიათებელი რაღაცა, მაგრამ ეს სამი დღის განმავლობაში გარდამავალია, ეს არის ინდივიდუალური რეაქცია ვაქცინაციაზე, რომელიც იცვლება ნორმად.
და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვაქცინაციის პროცესი რეგიონში გრძელდება და იმ ჩამონათვალს, რომელიც თავიდანვე იყო გაკეთებული, კიდევ სხვა ჯგუფებიც დაემატა და მათ შორის ტაქსის მძღოლებიც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ,
ახალ ესე იგი არეალს ამატებენ გავრცელების აი ვაქცინაციის თვალსაზრისით და ამიტომ მოუწოდებთ ყველას, რომ მივიდნენ, მოიკითხონ იქა და კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოუწოდა ტაქსის მძღოლებიც და დაფიქრდით აი როგორი კარგად არის შერჩეული. ეს არის ახლა ერთადერთი ტრანსპორტი საზოგადოსთან, ნუ კერძოა მართლა, და გადაადგილების საშუალება ვისაც ჭირდება შორს, ოღი უფრო ფეხით დადის რასაკვირველია, მაგრამ უმეტესობა თუ საკუთარ ტრანსპორტი არ ყავს, გადაადგილდება ტაქსით, ხო? თუ ტაქსის მძღოლი იქნება დაცული, ეს რას ნიშნავს? ის იცავს იმ გზავსაც, რომელიც მის მანქანაში იქნება.
და ეს ყველაფერი უფასოა, რამდენადაც ვიცი, ხალბატონო რუსუდან, იმიტომ რომ შეიძლება ვინმეს კითხვა გაუჩნდეს, ხომ არ არის ეს თანხებთან დაკავშირებული.
ფასიანი ხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ არ იყო ამ რისკის ჩამონათვალში, ადამიანს უნდოდა და სურვილი და შეგნება ჰქონდა იმისი, რომ ჩაეტარებია გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა, მხოლოდ ის კატეგორია მიდიოდა აფთიაქში, იძენდა ვაქცინას და მერე მიდიოდა იმუნიზაციის კაბინეტში და იქ იკეთებდა. ნებისმიერი კონსულტაცია, აცრა ვიზიტი ქვია, როდესაც ექიმი განსაზღვრავს, რომ ერთი არის სურვილი გამოძრავებდეს, მეორე არის გეკუთვნოდეს და მესამე არის რომ შეიძლება თუ არა გაკეთება, ხომ შეიძლება თვითშეფასება არ კონდეს სწორად ადამიანს თავის თავზე მინიჭებული, რომ შეუძლია რაღაცა სიცხეც აქვს, მაგრამ მიდის მაინც ვაქცინის გასაკეთებლად რაღაცა, ხო? აი ამას ქვია აცრა ვიზიტი ოჯახის ექიმთან. ბატონი ამირან გამყრელიძის განცხადებაც იყო, არა ეცხის, ეს იყო ფაქტურად მოწოდება, რომ განურჩევლად იმისა თუ სად ცხოვრობს ადამიანი, თუ მას უნდა რომ ჩაიტაროს გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია და სადაც არ უნდა მიმართოს ვიზიტით, აცრად ამ რისკის ჯგუფს ეკუთვნის ყველას უფას.
დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ჯანმრთელობასა და წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და ჩვენს მსმენელებსაც, რადიო მსმენელებს. ეს შევახსენებ, სატელეფონო ხაზი იყო აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი და ჩვენ სეზონურ გრიპზე და მის პრევენციაზე ვსაუბრობდით. რამდენიმე წამში კი მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82. ინფორმაცია არ არის ცოდნა. ცოდნა არ არის სიბრძნე. სიბრძნე არ არის სიმართლე. სიმართლე არ არის სილამაზე. სილამაზე არ არის სიყვარული. სიყვარული არ არის მუსიკა. მუსიკა ყველაფერს აღემატება.
ყოველ შაბათ კვირას 23 საათზე ბერდია კუტუბიძის FM ფანტაზიები რადიო აჭარის ეთერში 104.5-ზე.
იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82. ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ, კონტაქტის მეორე ნაწილში ტონზილიძე ვისაუბრებთ. მსოფლიოში ალბათ არ მოიპოვება ადამიანი მიუხედავად ასაკისა, სქესისა და ეთნიკური წარმომავლობისა, ვისაც თუნდაც ერთხელ მაინც არ უგრძნია ტკივილი ყელის არეში, როგორც წესი ამ დროს უმრავლესობა არც კი მიმართავს ექიმს და იწყებს თვითმკურნალობას. თუმცა ერთი შეხედვით უმნიშვნელო სიმპტომმა შესაძლოა სერიოზული გართულება გამოიწვიოს და ქირურგიული ჩარევაც გახდეს საჭირო. რა იწვევს ტონზილიტს, რა ნიშნებით ვლინდება და რა გართულებები ახლავს, მკურნალობის რა მეთოდებია აპრობირებული, შესაძლებელია თუ არა პრევენცია, აი ამაზე ჩვენს მეორე სტუმართან, ოტორინოლარინგოლოგთან, ირაკლი ანთიასთან ერთად ვისაუბრებთ. ირაკლი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
თემა აქტუალურია განსაკუთრებით წელიწადის ცივ სეზონზე. და ტონზილიტი, ანუ ანგინა, უბრალო ენაზე რო ვთქვათ, საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა, რომელიც შესაძლებელია როგორც ბავშვებში გამოვლინდეს, ასევე არც თუ ისე ასაკოვან ადამიანებშია ხოლმე იშვიათი. და მაინც რა არის ტონზილიტის გამომწვევი მიზეზი?
დიახ, ვისაუბროთ. ანუ ანგინა არის ასის ტონზილების ანთებითი დაავადება, ანუ იგივე ტონზილიტი, რომელიც ზოგადად უფრო ხშირია ბავშვებში, მოზარდებში და იშვიათად მოზრდილებში. მაგრამ სასახადო იმის თქმა, რომ ეს ბავშვებში ან ასაკში მყოფი ადამიანის დაავადება, ესე არ შეიძლება. სტატისტიკურად უბრალოდ უფრო ხშირია 5-დან 10-მდე ასაკის ბავშვებში, როდესაც პაციენტი მოდის ჩვენთან ჩივილებით, ხშირი ყელის ტკივილი, და ასევე ანგინები, რომელსაც ანერთვის ხოლმე რევმატიული პრობლემები, უნდა ვიგორადოთ მაშინ ჩვენ ესე სტრეპტოკოკულ ინფექციასთან. და უნდა აუცილებლად პაციენტმა მიმართოს, ექიმს, კურნალს და ამის შემდეგ დაიშვას დიაგნოზი და შეირჩეს სწორი კურნალობა.
რა სიმპტომებით შეიძლება ეჭვის მიტანა იმაზე, რომ ეს არის ნამდვილად ტონზილიტი? და იქ რამდენადაც მე გავეცანი ინფორმაციას, გავრცელებულია როგორც მწვავე, ასევე ქრონიკული ფორმის ტონზილიტები. და რითგან სხვავდება ისინი ერთმანეთისგან?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. ანუ პირველი სიმპტომი, რაც შეიძლება იყოს ანგინის, ან ტონზილიტის დროს, არის ყელის ტკივილი. ასევე მართლაცთან ახლავს ხოლმე სიცხე, მაღალი ტემპერატურა, ყლაპის გაძნელება, შეგრძნება რაღაც უცხო სხეულის პირში, ჩირქოვანი ნადები ყელში და ასე შემდეგ. პირველივე ამ სიმპტომების, როცა ადამიანს ყელი ტკივა, მასთან ერთად ტემპერატურა აქვს რაღაცა, უცხოდ მიმართოს მკურნალ ექიმს, ანუ ოჯახის ექიმს, მერე ის გადმოამისამართოს ოტორინოლარინგოლოგთან და დაისვას უნდა დიაგნოზი. როდესაც გვაქვს მაღალი სიცხე, ყელის ტკივილი,
რამდენი ხნის განმავლობაში, ირაკლი, ეს პირველ დღესვე თუ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ არის აუცილებელი ექიმთან მისვლა? ეს მაინტერესებს, როგორ ვითარდება, მიმდინარეობს ხოლმე ეს პროცესი?
დიახ, თუ არის მხოლოდ მაგალითად ყელის ტკივილზე მხოლოდ საუბარი ტემპერატურის გარეშე და ადამიანის ყელის ტკივილს და მეტი სხვა თანდართული ჩვენება არ აქვს, სიმპტომები არ აქვს, შეიძლება 48 საათი და 48 საათი ძიხან თუ გრძელდება უკვე სიმპტომები, მაშინ უკვე უნდა მიმართოს ექიმის. მაგრამ თუ მას აქვს თან უცებ ტემპერატურის მომატება, ყლაპის ძლიერ გაძლიერება, ზოგჯერ არის ხოლმე სუნთქვის უკმანისობა, უცხო სხეულის შეგრძნება პირში, მაშინ დაუყოვნებლივ ჯობია რომ მიმართოს
ექიმს. მაგრამ სამედიცინო დაწესებულება.
დიახ.
და ყოველივე ამის გამომწვევი რა არის?
ანუ ყველაზე ხშირი იწვევს ხოლმე აჯგუფის ბეტა ჰემოლიზური სტრეპტოკოკები ამ ანგინას ტონზილიტებს. ანუ ასე ვთქვათ, ბაქტერია იწვევს, მოკლედ ბაქტერია როდესაც ხდება, მაშინ ხდება ანუ შურაჯირკვლების ანთება, ტონზილიტი და ეს იწვევს შემდეგ გართულებებს. ასევე ნუ ზოგადად ყელის ტკივილი, თუ უფრო განმაზოგადავებით, ყელის ტკივილი შეიძლება ასევე იყოს როგორც ვირუსული სოკოვანი. ყელის ტკივილის შემთხვევაში მაგალითად პროცენტულად ესე უხეშად თუ ვიტყვით 80-90% ვირუსული ინფექციებითა გამოწვეული და ის 10% დანარჩენი უკვე ბაქტერიული და სოკოვანი ინფექციები.
და მე წეღან რო კითხეთ, მწვავე და ქრონიკული ტონზილიტი, აი რითი განსხვავდება ისინი ერთმანეთისგან და რომელი შედარებით უფრო მსუბუქი ფორმა?
ხო, ანუ მწვავე, როდესაც არის ტონზილიტი, მაშინ მწვავე ტონზილიტის დროს ჩვენ მიმდინარეობა გვაქვს აი იმ მომენტში ყელის ძლიერი ტკივილით, მაღალი ტემპერატურით, მაღალი სიცხით და აი ზემოთაც ჩამოთვალი იმ სიმპტომებით, ხოლო ქრონიკული შემთხვევაში მაღალი სიცხე არ აქვს, შეიძლება ქონდეს რაღაც ჩირქიანი ნადები, უსიამოვნება, მაგრამ ეს პროცესი ქრონიკულად მიმდინარეობს ტონზილიტი და ამ შემთხვევაში თუ ადამიანს ხშირად აწუხებს ყელის ტკივილი, ანუ სახსრების ტკივილი და ასევე კიდე შეიძლება გულზე რამე პრობლემები ქონდეს, მაშინ უნდა მიმართოს პულმონოლექიმს და უკვე უნდა გადაიხედოს ის საკითხი, სჭირდება თუ არა ამ პაციენტს ოპერაციული მკურნალობა.
და ეს არის ის გართულებები, რაც თქვენ წეღან ჩამოთვალეთ, სახსრების ტკივილი, გულის ტკივილი და ასე შემდეგ, რაც შესაძლოა ტონზილიტმა არასათანადო ყურადღების მიპყრობის პირობებში ალბათ გამოიწვიოს ადამიანის ორგანიზმში. თუ სხვა კიდევ რა შეიძლება მოხდეს ადამიანის ორგანიზმში, თუ არ იქნება სათანადო დროულად შეფასებული არსებული სიტუაცია და არ ჩატარდება სათანადო მკურნალობა?
ანუ განსაკუთრებით ბავშვებში, როდესაც გვაქვს ტონზილი და ხშირი ანგინა, ანუ გვაქვს სტრეპტოკოკალური ინფექციასთან ნეჭვი, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ამ დროს რევმატოლოგიური სინჯი, ანუ ანტისტრეპტოლიზინის განსაზღვრა სისხლში, რომელიც ნუ მაგალითად ბევრ კლინიკაში კეთდება, ჩვენს კლინიკაშიც კეთდება, იმ დღეს გვაქვს ჩვენ პასუხი და ამის შემდეგ სწორად არჩევს ექიმი მკურნალობას, ანუ ეს იქნება მედიკამენტო ზური თუ უკვე პაციენტი შეიძლება ქირურგიული ჩარევა. ამის გარდა ანუ აი ეს რევმატოიდული გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს, ასევე შეიძლება გამოიწვიოს გულსისახლე დაავადებები და სხვა ბევრი სისტემური დაავადება შეიძლება ტონზილიტის გართულებამ გამოიწვიოს.
ადამიანი ბავშვი იქნება ეს თუ მოზარდი, თუ მას აქვს ტონზილიტი, რამდენად საფრთხის შემქმნელია მის ირგვლივ მყოფი ადამიანებისთვის?
ხო, როდესაც ადამიანს აქვს ანგინა, ანუ მაღალი სიცხით, ჩირქოვანი ნადებით, მაშინ ანუ აუცილებელია, რომ პაციენტი მკურნალობდეს ანუ სახლში, ნუ თუ შეიძლება სტაციონარულად, სტაციონარში როდესაც ექიმი გაწევს სახლში მკურნალობდეს და იყოს იზოლირებულად, კონტაქტი ყოველ შემთხვევაში რეკომენდებული არ არის პაციენტ სხვა ადამიანებთან.
გადამდებია დაავადება?
დიახ, შეიძლება გადამდებიც იყოს.
გასაგებია. და რა შეეხება მკურნალობის მეთოდებს, თქვენ აღნიშნეთ მედიკამენტოზური მკურნალობა და ქირურგიული ჩარევა.
აი
რა შემთხვევაში იფარგლებით ხოლმე მხოლოდ მედიკამენტოზური მკურნალობით და როდის ხდება აუცილებელი ქირურგიული ჩარევა და ამ შემთხვევაში აქვს თუ არა მნიშვნელობა ასაკს?
ხო, ანუ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ გავრცელებული მოსაზრება არის, შეერგსმენი ალბათ, რომ ბავშვს თუ აქვს ანგინები 5ჯერ წელიწადში, 3ჯერ, 10ჯერ და ასე შემდეგ, თანხლების სიცხი, ჩირქოვანი ნადები და ასე შემდეგ, აუცილებელია ამის შემდეგ დადგეს ოპერაციის შესახებ საკითხი. ანუ ეს მოსაზრება არის მცდარი, იმიტომ რომ თანამედროვე ადამიანის იმუნიტეტი არის შეცვლილი და ის ძველი სტანდარტული სქემები ახლა არ მუშაობს. შესაძლებელია ბავშვს არ ქონდეს 3ჯერ ანგინა წელიწადში გადატანილი, მაგრამ როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ასე იწევდეს ისეთ შეუქცევად პროცესებს ორგანიზმში, როგორც არის მაგალითად რევმატიული გულსისახლე შარდსასქესაც კი შეიძლება სისტემის დაავადებები და ამ დროს მით უმეტეს თუ ბავშვს აღნიშნება 7-დან სუთქვის გაძნელება, ხმაურიანი პირიღი ასლუნ თქვა, ყელის ტკივილი, ზოგადი სისუსტე, სახსრების ტკივილი, სპეციფიკური სუნი, მიმართავენ ოტორინოლარინგოლოგს და ამის შემდეგ უკვე დგება ოპერაციულ მკურნალობაზე საკითხი. და თუ ან რაც ასაკზე მკითხეთ,
იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ, რომ დავშათ თუ ოდნავ მოზრდილია ბავშვი, ჯობია უფრო ადრეულ ასაკში ჩატარებულიყო ეს პროცედურა ან პირიქით და აქედან გამომდინარე სხვადასხვა აზრი მოსირებს მოსახლეობაში. აი, აქედან გამომდინარე ყველაზე სასურველი პერიოდი რა ასაკია იმისთვის, რომ როდესაც ეს პრობლემა არსებობს, მოხდეს მისი აღმოფხვრა.
ანუ გადაუდებელი ოპერაცია ჩულ ბავშვებზეც კეთდება, როცა არის თვითონ შეუძლებლობა გადიდებულიაც ფურხახის ადენოიდებინოში, რა ჯირკვლები ამ შემთხვევაში ოპერაცია კეთდება იმ ასაკში, რომელ ასაკშიც ის ჭირდებათ. ანუ რა ასაკში დგას ეს პრობლემა? ბავშვი 1 წელისა თუ 5 წელის ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა, თუ ამ დროს ოპერაციას არ გავაკეთებ, შეიძლება უარეს შედეგი მივიღოს და ამიტომ ჯობია სწორედ დაიგეგმოს.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ შესაძლებელია ერთეული შემთხვევები ტონზილიტის უკვე ზრდასრულ ასაკშიც გამოვლინდეს და ამ დროს რა ხდება ხოლმე? თუ ყოლიათ ასეთი პაციენტი, ვინც საკმაო ასაკისაა უკვე და ტონზილიტმა მას სერიოზული პრობლემა შეუქმნა.
ხო, თუ არ მიაკანონ სწორად კითხოთ, მონი სწორად მოხდი, ადრე არ მიაქცია ყურადღება და შემდეგ
დიახ და უკვე ასაკშია დავშოთ 40 წლის აპირობითად რო ვთქვათ.
დიახ, აი ყველაზე ხშირია მაინც რევმატიული პრობლემები, მუხლების ტკივილის, სახსრების ტკივილი, გულ-სისხლძარღვთა პრობლემები, ყველაზე ხშირი ეს არის ხოლმე და ხშირი ანგინები, ხშირი ყელის ტკივილი, აი უხეშად.
რომელსაც თვით მკურნალობით მკურნალობენ ხოლმე ადამიანები?
დიახ, ძირითადად თვით მკურნალობით მკურნალობენ და ექიმთან დაგვიანებით მოდიან ხოლმე და ამიტომ დაგვიანებულო პაციენტზე მკურნალობა თვითონ ექიმისთვის რთულია, როდესაც
და მიდიან არა ოტო რინოლარინგოლოგთან, არამედ სხვა ექიმთან, როდესაც გულს და სახსრებს ეხება საქმე. ასეთი შემთხვევებიც ალბათ არაერთი ყოფილა, როდესაც არც უფიქრიათ, რომ ეს შესაძლებელია ყელით ყოფილიყო გამოწვეული.
კი ბატონო, ძალიან ბევრი ყოფილა, ეს არამედ დიდებს ეხება ბავშვებშიც, როდესაც მშობლებს მიყავთ მაგალითად მუხლების ტკივილი, სახსრების ტკივილი, რევმატოლოგთან და რევმატოლოგი ეგრევე ამისამართებს ჯერ ოტორინოლარინგოლოგთანო გამოირიცხოს ამ შემთხვევაში ტონზილიტი და ოტორინოლარინგოლოგიური რომელიმე დაავადება და ამის შემდეგ თუ არ არის აქ ტონზილიტის საკითხი, გრძელდება უკვე რევმატოლოგიურად, მაგრამ ძირითადად მაინც არის ხოლმე ტონზილიტი იწვევს აი რევმატოლოგიურ გართულებებს.
და რაც ეხება ქირურგიულ ჩარევას, ეს პროცესი ნებისმიერ ასაკში ადამიანებში ისეთ არასასიამოვნო ემოციებს იწვევს ხოლმე და შიში ახლავს ხოლმე ამასთან. და დროთა განმავლობაში ჩვენი მედიცინაც განვითარდა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ის პროტოკოლები, რომელთაც ხდებოდა ადრე მკურნალობა, შეიცვალა, სხვა მიდგომებია დღეს და აი ქირურგიული ჩარევის სხვა ფორმებიც არსებობს თანამედროვე მედიცინაში და ჩვენს რეალობაში. რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს პროცესი რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ წარიმართოს?
დიახ, სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, ამ შემთხვევაში ტონზილექტომიის, ანუ ამ ტონზილების თვალგამოცილების. ჩვენს კლინიკაში კეთდება ოპერაციები თანამედროვე მეთოდებით, ეს იქნება რადიოტალღოვანი მეთოდით, კობლაციის თუ ხალხში ყველაზე პოპულარული ახლა ამიტომზე ლაზერული მეთოდით. ამ დროს ეს კეთდება ზოგადი ანესთეზიის ქვეშ, პაციენტს ზინავს, ვერაფერს ვერ გძნობს, თვითონ ოპერაცია, მანიპულაცია ცოტა ხანი გრძელდება თანამედროვე მეთოდის დახმარებით და უკვე მეორე დღეს პაციენტი ეწერება ბინაზე. დაახლოებით 21 დღიანი რეაბილიტაციის პერიოდია, რაც გულისხმობს ხორკვების დიეტას და შემდეგ უკვე ისევ ჩვეულებრივ რუტინას,
ჩვეულებრივ რიტმს უბრინდება ალბათ ცხოვრების. და ჩვენი საუბრის ბოლოს აუცილებლად უნდა გთხოვოთ რეკომენდაციები, როგორ შეიძლება საერთოდ აი ეს სიტუაციის თავიდან არიდება, რას უნდა მიაქციონ ადამიანებმა ყურადღება იმისთვის, რომ არ გაურთულდეთ ყელთან ყელი და არ გამოიწვიოს ის პრობლემები, რაც შემდეგ შეიძლება უფრო რთული დასაძლევი აღმოჩნდეს. როგორ დავიცვათ თავი ყოველივე ამისგან, ტონზილიტი როგორ ავიცილოთ თავიდან?
ანუ ზოგადად ექიმთან ვიზიტი აუცილებელია, როცა აი ყელის ტკივილი როგორც აღმოჩნდა გრძელდება 48 საათზე დიდხანს, თან ამას არ ახლავს სხვა სიმპტომები, ანუ არ გრიპია და არ სხვა სიმპტომები არ ახლავს. ასევე კიდევ თუ ყელის ტკივილი გვაქვს, თან ახლავს ტემპერატურის მკვეთრი მატება, მაშინაც აუცილებლად ექიმთან უნდა მივიდეს. გაიგებულია კისრის ლიმფური ჯირკვლები, გვაქვს ცუდი სუნი პერიდან, ლიმფური კვანძებია გადიდებული ხსნის ტემბრის შეცვლა. ბავშვების შემთხვევაში ან თუნდაც დიდების შემთხვევაში უჩის სუნთქვა და სიგრძნობის დისკომფორტს, ამის შემთხვევაში აუცილებელია ეკიმთან ვიზიტი ოტოლინგოლოგთან.
და სამთარია, თავისთავად მართალია თბილი დღეები გვაქვს, მაგრამ შესაძლებელია ცივი ამინდებით დადგეს და ეს ცივი ჰაერი, ცივი წყალი რამდენად არის საფრთხის შემცველი?
Yeah, ცივი, ყველაფრის ცივის მიღება ამ შემთხვევაში აღდგენებს ჩვენს ლორწოვანს და ამან შეიძლება ანთებითი პროცესი გამოიწვიოს.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, სატელეფონო ხაზზე იყო ოტორინოლარინგოლოგი ირაკლი ანთია, რომელიც ტონზილიძე საუბრობდა. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათზე და 15 წუთზე ვიქნებით ისევ ეთერში.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.